God dag, da starter vi. Dere hører lyden bra? Ok. Noen praktiske opplysninger, det vet dere vel delvis fra før. For de fleste lever til obligen. Løsningsforslag ligger ute nå i Blackboard og skal være tilgjengelig for dere. Rettingsoppgaver eller obliger ligger der. Dere kan plukke de ut i pausa også hvis det blir liggende der i pausa i dag. Så er det et råd til dere, en anbefaling, og det er utnytt øvingstimene, utnytt studentassistentene, for de er der for dere, for å si det enkelt. Og det kan godt hende at, ikke bare kan godt hende, det kan de helt sikkert greie, og de kan ofte forklare ting som jeg forklarer, så kan de gjøre det på en bedre måte enn meg. De lever mer i, skal vi si, og er kanskje litt, bør i hvert fall være noe mer usikre enn det her. Og det betyr at de kanskje forklarer på en litt annen måte ut fra ting de selv synes er vanskelig eller lett. Det kan være gunstig å høre samme problemstilling løst fra forskjellige personer. Vi sier ting på en ulik måte, og det er kanskje ikke så veldig mye som skal til for at det er hjelp. Så de fire øvingstimene, de er der tilgjengelig for dere. Det er generelt, har vært og er lite oppmøte. Jeg tror studentassistentene sa at det var 4 eller 5 stykker nå i siste øvingstime. Jeg vet ikke om det stemmer. Hva? Nei. Så det er veldig dumt, for det er en gratis tjeneste, og der kan dere stille alle mulige spørsmål. Og hvis studentassistentene får et spørsmål de synes er interessant nok, og det gjør de helt sikkert, og hvis de ikke får til det, så kommer de til meg og spør om jeg kan forklare det. For eksempel. Så jeg bare råder det til, utnytt de to ganger to, altså de 4 timene. Hver eneste uke har dere den muligheten. Jeg vet at dere har prøver i matematikk, statistikk og så videre, men dere må prøve å ikke legge økonomien til side, eller øvingstimen til side, fordi at dere da haster av gårde med noe obliger, eller obligatoriske prøver på, er det fredager dere bruker å ha det? Ja. Så det får være mitt råd til dere. Så timene ligger der, det er et tilbud. Er det noen praktiske spørsmål, eller fagspørsmål, før vi går videre der vi slapp sist? Vi kom jo til den i skisse 2. Ok, vi har altså da sett på divisjonskalkulasjon, som er en enkel kalkyle. Alle kostnader deles på alle enheter. Dermed får vi kostnaden per stykk. Så var vi over i ekvivalenskalkyle. Der regner vi om kostnader til ekvivalente mengder ut fra rett og slett det som er referanseproduktet vårt. Er det mursteinsekvivalenter, eller er det da taksteinsekvivalenter? I eksempelet så var det murstein som var valgt som referanseprodukt, og som alle andre produkter måles opp mot. Så har vi tilleggskalkulasjon, klart vanskeligste. Når dere får tak på det, så syns dere nok ikke at det er så vanskelig, men det er det her å trene på oppgaver. Så hittil av, skal vi si, stoff som er i boka, så tror jeg vil ta sjansen å si at dette er kanskje det dere bør trene mest på for å få det til å sitte. Så jeg vil si, prøv å gå gjennom 2-3 oppgaver som har da med disse fordelingsproblemene å gjøre. Vi skal fortsette. Skisse 1 har vi sett på, og der endte vi med følgende konklusjon. I alle avdelinger som en bedrift er oppdelt i, så vil det påløpe indirekte kostnader. Det vil si kostnader som ikke enkelt eller lettvint eller uten alt for mye arbeid lar seg henføre på de forskjellige produktene. Det er en enkel definisjon på hva vi mener med indirekte kostnader. De direkte kostnadene, de skal det ikke og bør det ikke være noe problem å henføre på det enkelte produkt. Vi kan bruke materialsedler når vi går og tar ut råvarer. Tenk praktisk, tar ut råvarer fra et råvaredager, så kvitterer vi ut rett og slett hva slags varer har vi vært å hente. Og vi vet jo hvilke produkt råvarene skal brukes til. På samme måte, vi bør vite hvor de forskjellige ansatte jobber, og hva de jobber med. Hvilke produkt jobber de med. Så det vil si at dette er klare registreringer og utropstegnet. Det betyder altså da, eller kan antyde for oss, at her bør det ikke ligge noe problem. Det bør ikke ligge noe skjønnsmessig problem inni det bildet her. Så her kan vi bygge på faktiske opplysninger. Så gikk vi da over til indirekte kostnader. Her har vi et knippe av indirekte kostnader, typiske kostnader, som da ikke lett lar seg henføre på de forskjellige produktene. Her har vi nå sagt at produkter, det kan være en vare, det kan være en tjeneste, og det kan være en ordre. Første fordeling av disse kostnadene her, det er da, og den er det også et utrådstegn ved, bør heller ikke være noe problem. Vi vet for eksempel, hvis jeg bare peker på ett husleie, vi vet hvor mange kvadratmeter areal, for eksempel, de forskjellige avdelingene legger beslag på. Vi vet høyden opp under taket hvis vi ønsker å regne i kubikkmeter ekvivalenter, for å si det sånn, for å bruke det begrepet på det. Så her bør det ikke være noe problem. Forsikringer, avskrivninger for eksempel her nede, så vet jo vi hvilke maskiner, hvilke inventar, hvor kostbart det er, det som vi har rundt omkring i avdelingene. Og når vi da har sagt at dette skal avskrives over for eksempel 10 år, som er veldig vanlig, så vet vi hvordan dette skal fordeles på de forskjellige avdelingene. Så vi kommer altså til dit, helskina. Det betyr vi gjennomfører første fordeling. Boka kaller gjerne denne første fordelingen, og ikke bare denne boka, for en primærfordeling, en første fordeling. Navnet skjemmer ingen. Det som er viktig, det er å være bevisst på at her bør det ikke ligge noe særlig skjønn. Litt kan det ligge, men ikke noe særlig. Her nede derimot hersker usikkerhet. Derfor dette spørsmålstegnet. Her skjer det også da en fordeling. Og det er denne fordelingen som gir oss problemer. Det lages fordelingssatser. Det er det som i boka heter tilleggssatser ut fra metoden tillegg. Altså, det lages fordelingssatser, tilleggssatser ut fra følgende formel. Dette er en generell formel, det er den samme formelen vi hadde oppe i forbindelse med skisse 1. Og det betyr rett og slett, uansett om det er materialavdelingen, om det er tilvirkningsavdeling 1 eller 2, eller salgadministrasjonsavdelingen, så vil altså denne fordelingssatsen, tilleggssatsen, fremkomme ut fra at vi tar indirekte kostnader for den enkelte avdeling. Vi valgte jo så da det eksempelet i skisse 1, så der vi kom fram til disse 10%, så valgte vi da, for å illustrere, så valgte vi materialavdelingen. Så det betyr at telleren her, det er nå alle de indirekte kostnader som vi har belastet og ført over mot materialavdelingen. Det er materialavdelingens andel av husleie, materialavdelingens andel av forsikringspremier, materialavdelingens andel av for eksempel avskrivninger. Det er altså da de kostnadene som denne avdelingen forårsaker. Og kjøper vi en ny trøkk til materialavdelingen, en kostbar, stor, flott trøkk, og det er en vesentlig del av kostnadene, er vi enige med at da bør vi gå tilbake og gjøre om satsene. For da betyr det at da vil avskrivningene i den avdelingen være mye større. Ansetter vi for eksempel en person til å være med å stable reoler, ja, så vil også lønnskronene stige i den avdelingen. Jeg skal komme litt tilbake til dette her med å endre, eller skal vi si lage nye satser, og hvor gyldige vi kan si satsene kan være, eller hvor lenge de varer. Det henger sammen med skisse nummer 3. Den kommer jeg ikke til å gå inn på før vi er ferdige med eksempelet i kapittel 10. Jeg synes det passer best der. Men ok, vi sammenligner altså da indirekte kostnader per avdeling mot et valgt fordelingsgrunnlag. Et valgt fordelingsgrunnlag. Dette er formen. Den kan komme ut da. Denne formen vil gjerne ha en benevning som kan være for eksempel prosenter. Hvis vi hadde ganget den brøken med 100% nå, så ville vi ha kommet ut i, med benevning av prosenter. På den andre side så kan det også være at vi kommer ut med kronebeløp per time, for eksempel. Så vi kommer ut med andre, og det er kroner per time. Det er de to satsene, eller de to benevningene vi er innom her. Så det betyr altså med andre ord, for det er fordeling av indirekte kostnader for å få de belastet på en rimelig korrekt måte. Bruk gjerne ordet rimelig, skal vi si rettferdig måte. Vi prøver å overføre da disse kostnadene som er faktiske kostnader over på den enkelte ordre, vare eller tjeneste. Og da må vi altså gå gjennom det løpet der. Det skal vi demonstrere nå, et eksempel om noen strakser. Er det noen spørsmål nå? Altså, når vi går gjennom det eksempelet vi skal se på nå etterpå, så foreslår jeg at dere har dette arket her liggende ved siden av dere, og ser flyten. Ikke i første omgang nå, ikke heng dere opp i en eller annen detalj det her. Prøv å få det store bildet, og det er derfor jeg er så, skal vi si, synes det er så viktig med disse skissene. Få et stort bilde, og hva faktisk er det vi driver med? Tanken er jo rett og slett, og det er å få alle kostnadene her, her er alle kostnadene, belastet på de aktuelle varer, tjenester, ordre. Hvis vi hadde hatt 5 avdelinger, 10 avdelinger, men ett eneste produkt, hadde det vært mulig? I det praktiske liv? Må dere ikke tenke vanskelig. Er det mulig at en bedrift lager ett eneste produkt? Ja. Er det mulig at den samme avdelingen kan være oppdelt administrativt i 10-11 forskjellige avdelinger? Ja. Så det er fullt mulig. Da blir selvfølgelig dette mye enklere enn det å ha mange forskjellige produkter. Det skal vi demonstrere nå gjennom de to eksemplene som jeg skal gå gjennom i dag og i morgen. Er det noen spørsmål på dette før vi da går over på eksemplene? Ok. Jeg håper det dukker opp spørsmål underveis. Da går vi til side 246. Og der, jeg råder dere til også å kikke på dette på forhånd, og det håper jeg dere har gjort. Jeg skal henvise tilbake til den skissa fortløpende, hvor vi er til enhver tid. Jeg er født gjerrig, som dere vet. Og noen av dere vil da sikkert skjønne at forrige utgave av læreboka hadde akkurat det samme eksempelet, og i den forrige utgaven så var det en trykkfeil i 4 år. Og her stod det en trykkfeil, så den husker jeg måtte rette opp hvert eneste kull. Nå er det imidlertid kommet riktig etter så mange år. Så nå er det riktig det som står i boka deres. Det betyr nå følgende. Først nå så er det selvkostprinsippet vi skal følge. Det er det ene som er vesentlig, det vil si alle kostnader, uansett om de er direkte eller indirekte, de skal overveltes på det enkelte produkt. Litt lenger ut i kapitlet, jeg kommer ikke til å bruke tid på det, men jeg kan nevne nå, der er det bidragsmetode. Og der skal ikke de faste kostnadene fordeles. Selvkostmetoden er mer krevende enn bidrag, og det er derfor jeg velger å gå gjennom selvkostmetoden. Det er den vanskeligste av de to. Den er også veldig trygg på den måten at når alle kostnader er med og fordelt, ja, så har vi fordelt de. Det kan være litt skummelt med bidragsmetoden. Faren med denne metoden her, det kan jeg si med en gang, det er at kostnadene blir for høye sånn at vi ikke får solgt noe. Jeg skal kommentere det litt på tampen av kapittel 10. Ok, da har vi her følgende. Vi har en bedrift som da lager 3 forskjellige produkter. Og de 3 produktene her, dere ser det av det som står der, de må nødvendigvis være ganske forskjellige. De har altså ingen fellesnevner. kan til og med være forskjellige ansatte som jobber med produktene, og ikke minst selvfølgelig ulike råvarer. Så har bedriften delt opp i noen avdelinger, og her har vi resultatet, nei unnskyld, her har vi registreringene fra første kvartal 2021. Dette er altså registrerte tall. Følgende. Direkte kostnader, de påløper. Vi har registrert 1,2 millioner og litt over 3 millioner på materialer og lønn. Her er hele regla av indirekte kostnader. Jeg har bare valgt å sette spørsmålstegn ved siden av de. Så jeg synes godt dere kan føye til den klammeparentesen der og presisere, dette er regnskapstall. Det vil si, det er de faktiske opplysninger, det er ekte informasjon, det er ikke noe sånn leketall vi har laget. Nå kan jeg også trøste det med følgende, at disse eksemplene som Kjell Gunnar har laget, de har han hentet fra virkeligheten, fra ordentlige bedrifter. Han har bare pusset litt på navnet her og der. Det betyr altså følgende. Vi har driftsinntekter. Nå er ikke det viktige her, for det er kostnadene som er viktige å få til å fordele riktig. Men altså, inntektene er på litt over 7. Så har vi kostnader forbundet med direkte materialer og lønn, er på bortimot 3. Og indirekte kostnader, summen av de, er litt over 2. Og det betyr vi kommer ut med et resultat på grovt sett 500 000 kroner. Nå tar jeg ikke stilling til prissetting, for det ligger jo selvfølgelig inne der med driftsinntekter. Så den lar vi bare ligge nå, vi bare godtar at sånn er det. Så er spørsmålet, nå har dette skjedd. Dette er noe vi har lagt bak oss, altså første kvartal 2021 er lagt bak oss. Er vi enige med at nå er det lagt bak oss, så håper vi at vi har gjort registreringer som er såpass nøyaktige at vi kan bruke de til noe vettugt. Så vi, strengt tatt nå, så sitter vi i ettertid og lager etterkalkyle. Når vi lager et anbud, da lager vi et forslag eller en forkalkyle i forbindelse med for eksempel en konkurranse om hvem som skal få bygge en bru, hvem som skal få sette opp en bygning, hvem som skal levere maskiner, eksempelvis. Så må vi ha noen gitte opplysninger, og jeg synes godt dere kan føye til dette i parentes, sånn at dere da ikke begynner å stusse på hvor i all verden står de, hvordan kommer jeg frem til de. Dette er rett og slett gitte opplysninger, så vi får tenke oss at her har vi gått inn i regnskapet, og så har vi funnet ut følgende, at de direkte lønnskostnadene i maskinavdelingen er på litt over 1,2. Montasjeavdelingen er på 2 millioner. Og så har vi noen aktivitetsmål. Er dere med på følgende, at hvis det går på mange maskintimer og mange arbeidstimer, så kan det være en god sammenheng mellom de og de kostnader som påløper. Derfor så har vi gjort følgende registrering. Det medgår henholdsvis 3850 og 8000 arbeidstimer. Det må dere også bare godta. Så det nederste her nå, det er gitte opplysninger, som ikke dere har sjanse til å finne ut av. De må oppgis. Hvis dette var i den praktiske verden, ut i den virkelige verden, så måtte da noen sette seg ned og måle hvor mye timer som går med. Og det er ikke verre enn at det rett og slett alle ansatte får ut etter et skjema. Du rekte over hoppånda i går på at du hadde vært borte i det, var det ikke sånn? Og ja, og føre timer, det er ikke noe mer som skal til. Det er jo rett og slett, alle ansatte i produksjon får sitt skjema, vær så god, fyll ut dette når dagen er omme. Det er å registrere timer. Og så kan du da i ettertid summere opp timene for da å si de 15 forskjellige ansatte. Så dette er den kapasitetsutnyttelsen som vi har fått til. Vi har nå ikke uttalt oss om dette er effektivt eller om dette er ikke effektivt. Jeg bare legger på den. Det betyr at nå vet vi i det eksempelet her at summen av direkte kostnader er vi med på at det er registrert da 4.475.000. Er vi enige med at det kunne ha stått på den linja der? Altså det er, vi kan jo sette det på, det er 4.475. Det altså de direkte kostnadene som vi har registrert. På samme måte, summen av indirekte kostnader på 2299, og hvor skal de stå hen? Jo, det summen av, jeg setter det nede her, tror jeg, bare setter sum, den altså på, ja, nede her, altså det summen av indirekte kostnader, den på 2299. Så jobben vår nå, det rett og slett, for nå godtar dere registreringen, vi ser at jo, dette tror jeg ganske nøyaktig registrert. Det vi nå har som oppgave, det å sørge for at det beløpet der, og det beløpet der, blir fordelt på en brukbar måte på de forskjellige produktene vi har. Og i det eksempelet her så det tre produkter. Er vi enige om følgende? Tenk dere om på det. Og det når vi nå vet at summen av alle kostnader på forhånd er summen av disse to, så skal jeg etter at jeg har lagt etterkalkylet og summert kostnadene på hvert eneste produkt, er vi enige om at det skal stemme den summen der. Da betyr det at da har jeg i hvert fall lagt det kalkylet som går opp i den forstand at den gir summen av de registrerte kostnadene. Det ingen, som jeg sa i går, garanti for at fordelingsfaktorene eller tilleggssatsen korrekte. Men selve måten min å regne på i hvert fall riktig. Det ikke noe mer garanti enn det. Så da har vi de tallene der, og så har vi de tallene her, og de tallene nå på 2299, de skal altså fordeles over på avdelingene. Så nå vi her til den første fordelingen vår. Da går vi på neste side. Jeg kan la den ligge der. Igjen, de indirekte kostnadene, den fordelingstabellen som satt opp her, skriv for all del i margen eller ved siden av, dette gitt tabell. Dere kan ikke gjette det fram dette selvfølgelig. Så det betyr da, vi kan jo se på en par eksempler på det. Her ser dere da indirekte lønn. Hva skjuler seg bak den posten her? Hva går dette ut på? Hva indirekte lønn nå? Helt konkret. Det jeg hørte i hvert fall noe riktig her. Administrasjon. Og så kan det være en ting til. Ledere. Så det betyr altså da, her har vi en indirekte lønnskostnad i materialavdelingen på 40 000 kroner. Og da tilsvarende på de andre. Dette det indirekte. Vi må vel kunne anta at denne rimelig riktig. Ut fra det jeg har sagt før i dag nå, og i går. Vi må jo vite hvor stor, som du ser, hvor stor administrasjon. Hvor mange administrativt ansatte har vi? Har vi to personer? Har vi fire personer? Har vi to halve stillinger? Altså, dette ting vi vet. Så dermed så har vi rett og slett da summen av kostnader, 400, det for hele bedriften. Det altså da fordelt ut på de forskjellige fire avdelingene som nå står der. Vi kan jo ta energikostnader. Hvordan kan de være fordelt? Det altså påløpt 80 000. Hvis jeg sa til dere at jeg vil gjerne vite hvor mye energi dere har brukt siste måned, vil dere være i stand til det? Nå snakker jeg om strøm, unnskyld. Ikke energi generelt, men strøm. Vil dere være i stand til det? Ja, dere vil det. Garantert. Dere kan bare gå hjem. Åpne sikringskapet, og der leser dere av. Vi enige med at det så enkelt? Ja, og hvis dere gjør det da hver måned, så vet dere at hva som brukt i starten og slutten av hver måned, så vet dere hva som brukt i måneden. Det noe annerledes for en bedrift? Akkurat det samme selvfølgelig. Kan tenke oss da kablene inn til bedriften, der det en måler, og den måler hvor mye strøm vi har mottatt. Den sikreste fordelingsmåten for å få dette riktig da, dette energiforbruket, strøm, over på avdelingene, hva vil det være? Det ikke gratis. Hva den sikreste måten for å få fordelt disse energikostnadene på totalt, skal vi se hvor mye var det, totalt 80 000, for å fordelt de 80 000 på en korrekt måte på fire forskjellige avdelinger, hva vil den sikreste metoden være? Vær så god. Yes. Rett og slett. Vi må i hvert fall ha egen måling på minst tre avdelinger. Da får vi den sikreste. Men da hører dere samtidig, får vi det gratis? Nei, vi må montere måling. Og igjen, hvis vi mener at dette ikke har så veldig stor betydning, ser vi at da har vi en tendens til kanskje å si, nei, vi gidder ikke ha målinger. Vi har stort sett brukbar peiling. Er vi enige med at det sånne vurderinger vi tar? Og sånne skal vi selvfølgelig fortsette å ta, og sånne vurderinger tar de fleste av oss hver eneste dag. Vi setter ting opp mot hverandre, og så vurderer vi det. Verden vil jo bli fryktelig vanskelig hvis du hver eneste gang skal lage en matematisk funksjon og derivere noe høye. Det hører dere selv. Men utstyr for å måle, det finnes veldig ofte, men det er ikke gratis. Vi kan jo hoppe ned til husleie, den har vi vært inne på. De 209 000 kronene, kan vi tenke oss at det er så banalt som at det fordeles ut fra antall kvadratmeter? Trenger ikke å være noe verre enn det. Og igjen er vi tilbake til, som jeg har sagt flere ganger nå, den fordelingen her bør det ikke herske usikkerhet rundt. Så det vi har gjort her nå, det er å ha tatt alle indirekte kostnader, og dere ser at den summen der på 2299, det var den summen vi satte opp der. Det er summen av de registrerte indirekte kostnader i den perioden. Ok. Da har vi fått over de indirekte kostnader over på de forskjellige avdelingene. Nå har vi altså kommet dit. Skal vi stoppe opp litt grann. Og da skal vi se på selvkostprinsippet. Det er to prinsipper som dere skal beherske. Det er selvkost- og bidragsprinsippet. Selvkostprinsippet innebærer altså at alle kostnader fordeles. Og når det gjelder selvkost-bidrag, så skiller vi mellom variable og faste kostnader. La oss kikke litt her. Direkte materialer, det er 1200. Unnskyld, ikke 1200, men 1,2 millioner. Det er 1200 000, men det sier vi vanligvis ikke kanskje. 1,2 millioner. Pluss indirekte kostnader og materialtillegg, eller materialavdeling, unnskyld, 120 000. Ser dere at de 120 der skriver seg derfra? Altså den tabellen, som jeg sa i stad, det er en tabell med gitte opplysninger. Så det påløper direkte materialer, og det tallet der skal ikke by på noe problem. Det tallet der nå, har vi nå målt. I den perioden vi har lagt bak oss, så har vi faktisk målt dette tallet. Når vi nå skal gå over til videre beregningene, så skal vi se at vi skal lage slike tilleggssatser. Foreløpig så lar vi det ligge. Direkte lønn i maskinavdelingen, det er registrert fortløpende. Indirekte kostnad i maskinavdeling, det er det tallet der. Og sånn fortsetter vi. Jeg går ikke gjennom alle de tallene der. Så når vi nå da her får selvkost, det selvkosttallet der på 6774, har dere vært borte i det før i det eksempelet her? Da får dere 30 sekunder på å finne hvor dere har det ifra, eller hvordan vi har vært inne på det før. Ja, dere har forslag vel? Vær så god. Ja, du tar altså den pluss den. Ja, det er de indirekte kostnadene og de direkte kostnadene. Dette er kostnadene som har påløpt. Dette er altså summen av samtlige kostnader, og det har vi gitt et eget navn, og det er selvkost. Så tren på og gjør dere bevisst på hva består selvkostbegrepet av. Og dere ser her at øverst så står det, dere ser det der. Materialkost, det står foredlingskost for eksempel. foredling, det er foredling etter at materialkost er påløpt. Tenk dere foredling, det er noen som foretar seg den, eller de sørger for at det skjer. Men det er klare definisjoner, og da ser du at materialkost pluss foredlingskost utgjør det som heter tilvirkningskost. Så her har vi materialkost, foredlingskost, tilvirkningskost og selvkost. Det er fire, skal vi si, nivåer. Og de må ikke blandes sammen og rotes med. Gir jeg eksamensoppgaver i dette, og, eller i bidragsmetoden, eller noen ganger så har det hendt at jeg har satt to prinsipper opp mot hverandre, og bedt studentene for eksempel forklare, illustrere, vise forskjellen, og da blir det ofte rot her. Bidragsmetoden har litt andre navn. Det står lenger bak i kapitlet. Men her merkte dere selvkostdefinisjon. Det er altså summen av alle kostnader, uansett hva kostnaden heter, hvilket forløp den har, hvilken art den er. Ok, så kommer vi til da, skal vi se. Nå har vi kommet hit. Vi vet altså nå, ja, det var kanskje litt sånn. Vi har gjort oss ferdig med den fordelingen der. Vi føler oss trygge på kostnadene jeg har påløpt, eller fordelt ut på avdelingene. Så spørs det da, hvordan skal disse fire avdelingenes kostnader føres over på de enkelte produktene? Der hersker det usikkerhet. Og så skal vi da, som vi sa i stad, vi skal lage oss noen slike tilleggssatser som i prinsippet er bygd opp ut fra denne brøkken. Vi sammenligner de påløpte innrettede kostnadene i forhold til valgt fordelingsgrunnlag. Og dette ordet valgt er viktig å ha med seg. Når vi hadde oppe skisse 1 med et eksempel der, hva valgte vi som fordelingsgrunnlag da? Husker du det? Vi valgte direkte material. Hvorfor valgte vi direkte material? Jo, fordi at vi tror, vi regner med, vi forventer at når materialforbruket stiger, altså produksjon stiger og materialforbruket stiger, så vil også da de indirekte kostnadene stige. Det vi håper på, det er at vi finner en rimelig sammenheng. Altså når det valgte fordelingsgrunnlaget endrer seg, så vil vi registrere en endring i indirekte kostnader. Går produksjonstempoet opp og vi produserer mer, ja, da vil det gå med mer direkte materialer. Og da må vi regne med at da øker også de indirekte kostnadene. Det er tanken vår. Det vil ikke alltid stemme. Det var vi inne på i går med rettferdighet og dette med PC kontra bøker og så videre hos en bokhandel, så får vi ikke noen garanti for at dette er helt korrekt. Men vi bruker et skjønn og mener at her er det en god sammenheng. Og i vanlig praksis så er det faktisk den sammenhengen man også bruker. Men det står ikke noe lærebok. Dette er den eneste sannhet for all del. Så da var vi altså borte i følgende materialavdelingen. Jeg bare leste det som står her nå. Direkte materialer, materialtillegget, skal inkluderes som et prosenttillegg på forbruk av direkte material. Så her har vi valgt fordelingsgrunnlaget, føy på gjerne valgt der, at vi sier det er altså da direkte materialer som er fordelingsgrunnlaget. Og direkte materialer, det er allerede registrert i bedriften, så vi slipper å gjennomføre noen nye målinger og kaste bort tid på det. Ok, maskinavdelingen. Hva slags grunnlag mener dere at, eller fordelingsgrunnlag mener dere at kan være rimelig der? Vi kan ta oss og ringe inn det her litt tydeligere, kanskje. Vi kan jo prøve å se de to avdelingene under ett. Maskinavdelingen, der går det på maskintimer, altså antall timer registrert. Montasjeavdelingen, antall timer registrert som arbeidstimer. Kan noen tenke seg forskjellen på de to? Det er jo timer begge steder. Maskintimer og arbeidstimer. Når det står ordet maskinavdeling, det i grunnen ikke så veldig godt begrep, godt navn, men kan vi antyde at der det mye maskiner? Der det mye automatisering? Mange roboter og så videre. Det det vi kan tenke oss at det det som ligger der. I montasjeavdelingen, i og med at jeg valgte det ordet, der må vi se for oss at det det mange folk som jobber. Personer som gjør en jobb. Og der det mye maskiner, der vil de spørre oss selv hvor mange timer brukes maskinene. Der det folk, hvor mange timer utgjør, skal vi si, eller mannskapet i arbeids. Og så må vi også være obs på noe. Det et eksempel. Døgnet har 24 timer. La oss si at her måler vi nå kostnadene per døgn. Og så kommer noen fram her med 73 timer. Det vettugt? Tenk dere om nå. Dette et lurespørsmål. Kan det være mulig med 73 arbeidstimer i løpet av et døgn? Eventuelt, hvis svaret ja, hva det som skjuler seg bak det? Det helt banalt. Hva? Ja, kom igjen. Det flere personer, ja. Det ikke noe verre enn det. Hvis vi har ansatt 10 personer som jobber fullt ut, er vi enige om at da får vi 10 ganger et eller annet tall. 7,5. Da er vi på 75 timer på et døgn. Så ikke bli overrasket over sånne ting. Det mulig for eksempel på prosenter å få over 100%? Tillegget for eksempel på i materialavdelingen, det mulig å komme ut med, la oss si, 120%? Det betyr rett og slett ikke noe annet enn at forbruket av indirekte kostnader og ressursene som fører til det, større enn forbruket av direkte materialer. Det ikke noe annet. Det ikke noe rart å få over 100%. Du hadde hånda oppe. En gang til. At det kan, ja. Ja. Det ikke uvanlig. Og jeg husker med, ikke med skrekk, men med kanskje litt synd da, en student som for noen år tilbake, vi hadde en sånn eksamensoppgave, så skrev han da at oppgaven mangler opplysninger, eller selvmotsigende, for vi her har ressursforbruk som over 100%, og det umulig. To digre utropstegn, så da tenkte nok at nå har jeg straffet læreren skikkelig. Men det altså ikke så veldig rart når dere tenker dere om. Så det betyr altså da, her det registrert, dere kjenner igjen tallet fra starten på oppgaven, det registrert 3850 maskintimer og 8000 arbeidstimer. Tilvirkningskost skal vi komme tilbake til. Nå har dere i hvert fall sett definisjonen på tilvirkningskost. Og da går vi på tilleggssatsene. Skal vi se om jeg får plass til det. Ja. Nå håper jeg dere ser likheten. Her har vi altså det generelle uttrykket. Her har vi det generelle uttrykket for å lage tilleggssatser. Vi skal altså lage tilleggssats for å fordele kostnaden i materialavdelingen i de tre andre, så vi skal til sammen nå etablere 4 slike tilleggssatser. Hadde det vært 7 avdelinger, så måtte vi ha 7 slike tilleggssatser. 20 avdelinger, 20 tilleggssatser. Det vi som administrativt velger oss og bestemmer hvordan en bedrift skal deles opp. Vi bruker ikke tid på det, det hører med i organisasjonsfaget. Og da ser dere følgende, det regner med at dere kjenner igjen måten å tenke på, i hvert fall når det gjelder da den første tilleggssatsen. Så her betyr det noe helt konkret. Det har påløpt 120 000 kroner i indirekte kostnader. Og vi deler det på direkte material på 1,2 millioner. Kan dere overvise dere om at dere i stand til å finne de tallene, 120 og 1,2? Hvor finner vi tallet 120 000 ifra? Det summen av materialavdelingen, altså her oppe, så påløper det 120.000. Det altså her i oppgaven, eller i eksempelet, her det en gitt opplysning. Og sånn kan vi fortsette. Dere ser tallet 770, 280, 1129 i de tre øvrige avdelinger. Så da får vi se om vi, skal vi se, får vite noe mer om de tallene. Og da kommer vi til maskinavdelingen. Der det påløpt nemlig 770, montasje 280 og salgadministrasjon 1129. Og så spørs det da, hva skal vi fordele det i forhold til? Hva fordelingsgrunnlaget? Og da har vi altså valgt nå, eller boka har valgt for oss, vi bruker maskintimer og vi bruker arbeidstimer. Derfor nå så må vi ha med disse registreringene på 3850 og 8000. Og her ser dere benevningen annerledes enn i stad. Her det prosenter, her det kroner per maskintime, kroner per arbeidstime. Det to mulige benevninger som aktuelt for dere. Det altså da prosenter i forhold til noe, for eksempel prosenter av direkte material, eller at vi da har kroner per et visst antall timer. Så synes jeg godt dere kan føye til det som står der. Kan noen hjelpe meg å forklare meg hva jeg selv har ment med den? Hva ligger bak det som håndskrevet utenfor? Jeg kan lese det hvis det utydelig. Altså, her jeg skrevet følgende. Til disse satsene, kun 100% korrekte for kalkyleperioden. Det riktig? Hva ligger i det? Litt høyere. Ja. Der borte starter vi. Vi produserer. Og så er vi ferdige med å produsere og selge, så kommer vi hit, så skal vi lage en etterkalkyle, sånn som vi driver med nå. Og det vi gjør, det å plukke de faktiske opplysningene. 120.000, det de sanne fordelte kostnadene. 770 de sanne fordelte kostnadene på maskinavdelingen, og 280 tilsvarende på den tredje, og dette regnet ut til den fjerde. Men det betyr altså at disse kostnadene, de korrekte. De korrekte kun for den perioden vi har lagt bak oss. Har vi noen garanti, vi tilbake til det spørsmålet, har vi noen indikasjon på at de blir korrekte for neste periode? Nei. Vi kan jo tenke oss at, jo, vi kommer til å bruke de. Vi skal tilbake til skisse 3 senere. Vi kommer nok til å bruke de i neste periode. Men vi har ingen garanti på at det blir brukt akkurat det samme. Kanskje det blir en sykefravær, så blir det en par stykker som jobber overtid. Det ikke mer som skal til for at dette da blir litt annerledes, blir justert. Så det kan være små eller store justeringer. Og da må vi vurdere selv, hvis det har skjedd vesentlige endringer, så bør vi sette oss ned og lage en ny kalkyle. Kan dere gi meg et eksempel på, dere skal få et minutt på dere. Ja, da det pause også, men kan dere tenke noe, hva kan en vesentlig endring være som gjør at vi bør sette oss ned og lage kalkylen på nytt? Hva kan det være? En vesentlig endring. Ok, dere kan få et halvt minutt før pausa, kan dere da diskutere og krangle dere med dem. Ok, vi fortsetter på eksempelet vårt. Folkens, vi starter her. Vi har altså indirekte kostnader, mange forskjellige. De er nå fordelt korrekt på avdelingene, bør de være. Og så skal vi da viderefordele de over på det enkelte produkt. Og for fordeling av indirekte kostnader i de fire avdelingene, så lager vi og etablerer vi tilleggssatser. Tilleggssatser for å, som har kun én hensikt, og det er å fordele de indirekte kostnadene på 120, 770, 280 og så videre. Og da vi regnet ut her noen slike tilleggssatser, de skal vi se på da konkret etterpå. Og det vi avsluttet med å si var altså da at disse tilleggssatsene er kun korrekte for den perioden vi har lagt bak oss. Så ba jeg dere å tenke dere om, men jeg glemte i farta, hva var det jeg spurte dere om dere skulle tenke på i pausa? Kan dere hjelpe meg med det? Ja, takk. Tusen takk. Hvis vi nå får en vesentlig endring i noe, så, og jeg sier vesentlig, da betyr det rett og slett at da kan ikke vi opprettholde de kalkylesatsene som står nederst her på 10%, 200, 35 og 20. Men hva kan vesentlige endringer, hva kan det være for noe? For det snakker selvfølgelig om skjønn. Det er akkurat som når vi ser i arbeidsmiljøloven, hva er en vesentlig overskridelse av arbeidsmiljøbestemmelser? For eksempel, ordet vesentlig går inn i mange. Og det samme her. Hva ligger i ordet vesentlig? Deg først. Ja, altså rett og slett at du ser for deg at vedlikeholdet på den gamle maskinen kommer til å bli større fremover enn det vi har antatt. Ja, det kan være en grunn. En nyansatt. Tenker du da en nyansatt produksjonsmedarbeider eller en som er i administrasjon? Ok, ja. Du hadde hånden oppe. Kan godt bruke det som et eksempel, tariffoppgjør, ja. Ble helt annerledes enn det bedriften har budsjettert med og planlagt, for eksempel. Det kan være at bedriften, når du sa gamle maskin, la oss si at det er en gammel maskin og finner ut at de er nødt til å kjøpe en ny. Da får du økte avskrivninger, eksempelvis. Eller at de finner ut at de skal utvide produksjon og må ha en maskin til. Tenk på denne trappetrins faste kostnadsfunksjon, for eksempel. Så det må være sånn at vi føler at her begynner kalkylen vår, altså disse tilleggssatsene, å bli lite representative. Det i seg selv kan vi foreta stikkberegninger på. Men la oss ikke henge oss for mye opp i det nå. Nå ser vi det store bildet. Og da har vi altså nå kommet fram til at vi kan fordele de indirekte kostnadene på de forskjellige ordre, produkter, varer, tjenester, ut fra eller ved hjelp av disse tilleggssatsene. Og så har boka med seg et eksempel på side, da skal vi se, det blir side 248. Og der, se litt nøye på det, fordi at her står det følgende. Nå sa jeg at nå har vi lagt en periode bak oss, og vi har brukt, skal vi si, gode data. Vi har samlet inn data, vært nitidige i jobben vår, og mener at vi har kommet frem til gode tilleggssatser, de fire satsene som vi akkurat hadde oppe. Så ønsker vi å kontrollere. Og så tar vi da et tilfeldig, mer eller mindre tilfeldig produkt, altså vi har tre produkter, og så ønsker vi å se på denne produksjonen av metallbeholdere. Og så tenker vi oss da her at materialforbruket per enhet er på 300, tidsforbruk i maskinavdeling på 2 maskintimer og 2,5 arbeidstimer i den andre avdelingen. Og så ønsker vi å sjekke, for vi har nemlig anslått følgende, kanskje vi setter strek under det nå, at vi har, når vi leverte kalkyler på forhånd, så forventet vi ut fra pris og kostnader fordelt etter satsene, fordelt etter virkeligheten, og var på 141 kroner. Så foretar vi nå en kontroll, ytterligere kontroll. Og da ser vi her følgende. etterkalkyle. Nå det etterkalkyle basert på tilleggssatsene. Og her ser vi hvordan vi bruker tilleggssatsene. Hvis direkte materialer 300 kroner, vi enige om at de 10% gyldige uansett om vi bruker 300 eller 30 000. De prosentsatsene de gyldige uansett, det har vi sagt. Så går vi over til direkte lønn. Jo, det går med direkte lønn for 625 kroner. Og så har vi et tillegg, maskinavdelingen. Vi enige med at det tillegget på 400 vil være avhengig av antall timer og volymet på det vi produserer. Men her har vi brukt satsen som da står på... Nå har vi brukt den satsen der. Og på det neste bruker vi den satsen. Og her kommer da 200 og 35 kroner. Sånn regner vi oss videre nedover. Vi finner foredlingskost, vi finner selvkost, og så kommer vi fram til følgende. Og det at det tallet der... vår beregning nå korrekt? Har vi noen kommentarer til den? Ikke, jeg kan godt ta... Dere kan jo notere det som står der, og her står det 82 i boka, og det burde ha stått 12 kroner her, så det en trykkfeil. Men... hva er det som på en måte skjer her? Hva gir dette oss en pekepinn på? Ja, men hva med bruken av disse tilleggssatsene, disse fire forskjellige tilleggssatsene? Har vi vært heldige med å treffe? Til å stille spørsmålet sånn. Idealsituasjonen, hva vil det ha vært? Hvis dette hadde vært ideelt, så skulle vi ha kommet fram til 141, skulle vi ikke det? Men det betyr altså at tilleggssatsene ikke helt korrekte. Og så må vi sette oss da til å vurdere, og så spør vi oss da, synes vi dette en vesentlig forskjell, 141 kontra 153? Ja, hvor risikabelt det hvor stort volumet det er klart at her tjener vi mer eller mindre. Vi tjener mer. Det kan tyde på at kostnaden vurdert for høyt, og hvis kostnaden vært vurdert for høyt i en konkurranseutsatt situasjon, vi enige med at da kunne hende at vi har konkurrert oss ut, fordi at vi har lagt inn for store kostnader. Så vi rett og slett taper ordre. Vi får ikke leveransene, fordi at vi for dyre. Ut fra at kostnaden for høye, ut fra at tilleggssatsen for høye, for eksempel. Så... vi skal se på et litt større eksempel lenger ute i kapittel 10, men altså da, bruk 10 på denne. Den illustrerer ganske godt hva vi nå faktisk driver med, og dilemma vi når vi skal vurdere godheten. Spørsmål, kommentarer fra dere på dette? Da legger jeg bare på, sånn avslutningsmessig for kapittel 9, her har dere selvkostkalkylen med de tre nøkkeltallene, tilvirkningskost, selvkost, og så har vi da også foredlingskost og materialkost. Så har vi en tilsvarende benevning her nede, og da kan dere merke dere ordet tilvirkningsmerkost og salgsmerkost. Det som viktigst i de to her, det at dere selv overviser dere, for det tror jeg dere må bruke tid på selv, og det her er det både fordeling av variable og faste kostnader. Her er det VK, altså variable kostnader hele veien. Det er forskjell. Da forlater jeg den, hvis ikke dere har noen spørsmål. Da skal vi gå. Når gjelder å tilbakeblikk, så tar jeg det etter kapittel 12. Nå skal vi gå over da på... Nå vil vi se... på kapittel 10. Vi på side 265. Det ikke så veldig mye jeg skal skrive akkurat her innledningsvis, men vi kan si følgende. Kapittel 9 og 10 inneholder de samme prinsipper. for fordeling av direkte og indirekte kostnader. Altså kapittel 9 og 10 inneholder de samme prinsipper for fordeling av direkte og indirekte kostnader. Jeg har foreslått overfor Kjell Gunnar tidligere at den liksom kunne slå sammen de to kapitlene. Jeg synes kanskje det hadde vært enklere, men det er en smakssak for all del. Så har vi et stort eksempel som starter da på side 271, og jeg setter noen streker under. Det håper jeg dere tar dere tid til å bruke tid på, og det er krevende. Noe mer har ikke jeg tenkt å si innledningsvis, siden det er samme prinsipper og samme måte å tenke på, og vi til og med skisse nummer 1 og 2, de gjelder fortsatt. Nå skal vi bare se på hva det kan innebære. Da har vi altså, nå har vi lagt bak oss kalkulasjonsprinsipper og metoder, og så kommer vi da på, skal vi si, konkrete deler av arbeidslivet, hvor da ulike kalkyler er nødvendige. Og kalkulasjon i industribedrift er da noe av det vanskeligste du kan gjøre. Kalkyler i handelsbedrifter er mye enklere. Der er det jo gjerne ofte bare et påslag. Dere har sikkert hørt om Ola Avance, for eksempel. Mens da her er det atskillig mer krevende. Og jo større bedriften er, jo flere avdelinger det er, jo flere produkter det er, jo vanskeligere blir det. Og det er ikke uvanlig at, at en bedrift kan ha for eksempel 130-140 produkter, og kanskje være oppdelt i 25-30 avdelinger. Og da ser dere at da er data et godt verktøy, det kan dere sikkert tenke dere. Men vi skal forstå prinsippene, og det er det som er gyldig her. Ellers så er jeg så heldig at jeg da har blitt programhelt, det har jeg vært i mange år. Så her ser dere Ivar Mo, forfatteren har spurt meg om han fikk lov å bruke navnet mitt. Da er jeg altså den som sitter på rekvisitakontoret. Så jeg synes det var en ære. Nok om det. Så det skal jeg klippe ut når jeg blir pensjonist, skal jeg liksom klistre opp på veggen et eller annet sted. Da skal vi gå til side, skal vi se, til side 271. Og da, der står det eksempel utarbeidelse av kalkyler basert på tillitskalkulasjon. Sett den notabene ved den. Jeg kan si med en gang, altså nederst på side 271. Dette eksempelet er selvfølgelig alt for stort for en eksamensoppgave. Da har dere knapt med tid til og med på 4 timer. Så en så stor oppgave er selvfølgelig for stor for eksamen. Men det kan være deler, og den kan selvfølgelig minimeres og være tredjeparten så stor, og færre avdelinger og færre produkter, men prinsippene er de samme. Så jeg håper dere da dveler og bruker mye tid. Nå skal vi gå over på et ark som ser nok så brutalt ut i første runde. Så trøsten er at det er det samme som i stad, bare at nå skal jeg skrive for hånd. Dette skal dere ha notert når dere er ferdige. Ja, jeg skal gå sakte gjennom det. Og jeg bare gjentar, prinsippene her er nøyaktig det samme som prinsippene på det litt mindre eksempelet vi har gått gjennom. Men det er en del ting som jeg gjerne vil sikre meg at dere er med på. Da ser dere hva slags plass vi har, så det må skrives forholdsvis tett. Jeg skriver ikke opp igjen denne inndelingen vår, som vi hadde øverst på forrige. Vi deler altså opp i kostnadsarter, i kostnadssteder og kostnadsbærere. Det ligger som en deling. Problemet vårt er ikke de direkte kostnadene. Direkte kostnader. Her i bedriften, og eksempelet starter som sagt nederst på side 271, og så har vi da noen opplysninger på side 272. Og der kan vi godt ta, dere kan godt gjøre følgende, utenfor de to tallene der, så kan dere godt skrive, altså en klammeparentes, at det til sammen er 6.500.000. Og tilsvarende for de indirekte kostnadene, så er det 8.760.000. For de to tallene bruker vi et par ganger lenger ute. Hva? 272. Og så ser du at det står her, sum, direkte og indirekte kostnader. Du kan godt skrive i boka her, dette er de registrerte kostnadene. Dette er altså sannheten. Det er de kostnadene regnskapet har registrert, og vi må anta at regnskapet er korrekt. Så er det et skjema, nei, ikke et skjema, men en trinnvis oppsatt nederst der for hvordan vi skal gå frem for å gjøre dette. Den kan dere kikke på selv. Vi følger egentlig den rekkefølge. Så vi tar direkte kostnader, og vi har materialer. Det har vi opplyst på den siden vi akkurat var på. De er på 2 millioner 600.000. Lønnskostnadene er totalt på 3 millioner 900.000. Det vil si sum direkte kostnader er 6 millioner 500.000. Da vet vi med andre ord at produktene våre for en bestemt periode, om dette er et kvartal, eller om det er et halvår eller et år, prinsippet blir det samme selvfølgelig der også, så betyr det altså da at dette er kostnadene de direkte registrert for den aktuelle perioden. Så har vi her, eksempelet er større enn det som var i stad, for der bare førte vi det direkte over på, skal vi si, kostnadsbærerne. Men her i oppgaven så har vi noen direkte registreringer. Direkte registreringer. Og vi har da tre avdelinger. Så jeg velger å tegne dette på følgende vis. Det er maskinavdelingen. Der er direkte lønn. Skal vi se. Jeg tror jeg må bruke litt mer plass. Det gjør sånn. DL, det betyr direkte lønn. Den er på 220 000. Jeg skal vise etterpå hvor tallet kommer ifra, eller dere kan finne det for meg forresten. Så har vi en sveiseavdeling. Sveiseavdelingen, der påløper det kostnader, nei, direkte lønn mener jeg, på 570 000. Blir det smått det jeg skriver? Jeg kan godt, skal vi se, jeg kan gjøre det litt sånn. Da hjelper det i hvert fall noe. Er det synlig bakerst? DL, ja, direkte lønn. 570 000. Så har vi monteringsavdeling. Monteringsavdeling. Og her påløper det direkte lønn lik 610 000. Disse kostnadene, når pila nå går derfra, så går den egentlig fra alle tre. Den går da, jeg må prøve å, jeg skal ha plass til noe ute her, som dere selvfølgelig så i sted. Da kan vi legge på denne. Vi skal ta den bort igjennom litt. Men legg merke til det skjemaet her. Her står det nå følgende. Her har vi satt opp de direkte kostnadene. Det direkte materialforbruket, det tallet der håper jeg dere kjenner igjen nå, det er 2,6 millioner samlet. Hvor mange produkter har vi her? Ser vi at vi har 4 produkter. Vi har ordre 309, 10, 11 og 12. Og det betyr at når vi henter da ut råvarer på materiallagret, så betyr det jo selvfølgelig at hver gang vi henter ut, så må vi opp i et slik ordrenummer. Ikke overraskende. Dermed så har vi full kontroll på de forskjellige kostnadene til de forskjellige produktene. Vi har direkte lønn. Så har vi maskineringsavdeling, sveiseavdeling og monteringsavdeling. Den direkte lønnen er totalt på 1,4 millioner, og den fordeler seg da med 220, 570, 610. Ser dere igjen de tallene nå? De hentes derfra. Dette, jeg har skrevet ytterst til høyre der, dere ser kanskje ikke at det står gitt der, men altså dette er gitte opplysninger. Vi kan ikke gjette oss fram til dette. Så dette, det tallet her og det skjema her, det baseres rett og slett på målinger og registreringer. Er dere med på tanken bak den linja der? Direkte materialer er da gått med som skyldes produkt 310 eller ordre 310. Er vi da med på at ordre 310 i denne perioden, den har krevd og brukt et råvarer tilsvarende en verdi på 930 000. Er alle med på den? Så har vi i samme periode registrert direkte lønn på totalt 1,4 millioner. Spørsmålet er så, hvordan er disse lønnskostnadene fordelt på de forskjellige avdelingene? Jo, det er 220, det er 570 og det er 610 på de tre kalde produksjonsavdelingene. Når det blir så stille, så blir jeg usikker. Er dere med på tankene her? Vær så god. En gang til. Ok. Totalt materialforbruk som skyldes ordre 310, den har vi registrert til 930 000. Det er basert på regnskapsføring, kort og godt. Så har vi totalt registrert arbeidskraft til denne ordren, som er til sammen på 1,4 millioner. Men vi vil gjerne, det skal vi se på etterpå, men vi vil gjerne vite hvor og i hvilken avdelinger har det påløpt direkte lønn. Så det vi får da beskjed om videre her, det er at av de 1,4 millioner, så er det for eksempel brukt 570 000 i sveiseavdelinga. Igjen så er vi tilbake til, vi vet hvor de forskjellige personene jobber hen. Så de forskjellige som nå fører, skal vi si, timesedler eller timelister. Er det noen av dere som har vært borte i stemplingskort noen gang? Ja, det er jo rett og slett en slik registrering. Hvor mange personer jobber, og hva har du jobbet med? Så dette er en ren fordeling av disse. Timene står bak, skal ikke bruke riktig ennå, så de kommer tilbake til. Vær så god. Ja. Ja, du tenker på at den, altså, nå må jeg være sikker. Du tenker på de tre der? Ja, jeg kan godt sette her oppe i margen at dette er data, skal vi se, for ordre 310. Det er kun for ordre 310. Yes, ja. Det er derfor jeg har valgt å ta ut en ordre. Hvis ikke, så måtte jeg ha, da ser dere sikkert det, hvis ikke, så måtte jeg ha fire sånne. Og da vil det garantert ha blitt rot, tror jeg. Pluss at det ikke har blitt plass på skjermen her. Men altså, dette er ordre 310, og det er kun den vi konsentrerer oss om nå. Så kan jo dere selv på egen hånd, for eksempel, gå inn og gjøre en tilsvarende vurdering for ordre nummer, da si 312. Det er samme fremgangsmåte. Ok, så da ser vi følgende. Direkte lønn på maskin, sveise og montasjeavdeling, det er de tre beløpene der. Og det betyr altså da, jeg setter på direkte lønn som sum, så er det 1 400 000 kroner. Så er det direkte material. Hvor mye direkte material har det gått med? Er vi enige med at det var 930? Da setter vi opp den. Og det betyr, eller vi kan godt sette opp summen bak disse. Sum av direkte kostnader er da 2.330.000. Så har vi sagt at det vi skal ende opp med, det er jo da hvordan kostnader fordeler seg på de forskjellige produktene. Produktet kan være varer, det kan være tjenester, og det kan være ordre. Så her setter jeg opp enda en gang ordre 310. Dette er beregningen for å finne hva har det kostet å lage ferdig ordre 310. vi enige med at tallet 2.330.000 skal være med? Da setter vi det inn her. 2.330.000. Det påløper. Jeg setter strek under de tallene som påløper. Jeg kan sette en ring rundt det der, så det ikke noen tror det kroner. Vi da enige om at nå har vi satt opp en fordeling av de direkte kostnadene? Den da uproblematisk. Vi har registreringer som vi kan stole på. Da går vi på neste trinn, og det indirekte kostnader. Indirekte kostnader, da kommer jeg til å sette opp, nå setter ikke jeg opp alle de som står på side 272, for det blir for mye, rett og slett. Så jeg bare plukker ut noen, mer eller mindre tilfeldig, bare for å illustrere. Så vi har hjelpemateriale, det 360, jeg håper jeg skrev riktig nå, jo, 360.000. Indirekte lønn, det lønn til administrasjon, lønn til ledere, den på 2.200.000. Elkraft, eller om det kalles energi, eller hva vi velger, det på 200.000. Og vi tar med avskrivninger, den på 1.600.000. Og så setter jeg bare noen prikker, og så setter jeg en strek, og summen 8.760.000, den som jeg ba dere notere i stad. Altså, nå har jeg satt opp bare 1, 2, 3, 4 forskjellige indirekte kostnader. Det altså flere. Men summen av alle disse, den altså på 8.760.000. Og så stopper jeg opp litt grann og spør dere. I den oppgaven her, det grunn til å ta denne fordelingen på alvor, eller det ikke så nøye? Eventuelt en begrunnelse for det svaret dere gir. Hvorfor det viktig i tilfelle? Vær så god. Ja, men det det uansett om det brukt en krone på noe, så skal det regnskapsføres, det vi pliktet til. Ja, de må bli dekket, det helt riktig. Men se litt på tallene. Ser dere at direkte kostnader, de på 6,5 millioner, mens de indirekte kostnader på borti 9? Hva sier det? Sier det noe om at de indirekte kostnadene store? Altså, de betydningsfulle. Så la oss si at vi fikk nede der nå at de indirekte kostnadene, de på 87.000 da, for å ta i litt. Var det så nøye da? Nei. Da ser vi med en gang, da kan vi senke skuldrene litt grann og tenke som sagt, ok, om vi sleiver litt, vi var det hva de sa, 18%, om det 20%, spiller ingen rolle. Det gjør ikke noe særlig utslag på slutsummen. Men her det såpass betydelig kostnad at det grunn til å være på vakt, rett og slett. Så det sånne vurderinger dere må bruke selv, eller tenke på selv, og dette jo ikke noe annet enn skjønn. Det det kommer til. Når dere kommer ut i praksis, så det skjønn, og det skjønn som vanskelig. Da ser en forskjell på den som rimelig vettug, og den som ikke vettug, kort og godt. Det litt sånn enkelt sagt. Vi skal fordele da disse indirekte kostnadene på 8.760.000. De skal vi nå prøve å fordele på en rimelig måte. Jeg setter på nå at dette primær fordeling. Da bruker jeg det ordet som boka har brukt, altså primærfordeling. Vi skal fordele de 8.760.000 som summen av innrette kostnader på vårt produkt. Først så gjør vi dette på avdelingene. Og nå setter jeg her alle avdelinger. Jeg kommer ikke til å ta med alle i eksempelet, men vi enige om at hver avdeling må bære sin andel av de indirekte kostnadene. Hver avdeling må bære, har administrasjonspersonell, hver avdeling har en leder, hver avdeling har sikkert noe teknisk utstyr som avskrives, og hver avdeling har sikkert noen som skal forsikres, og så videre. Så det betyr, vi må sørge for at alle avdelinger blir belastet. her så har jeg da valgt å gjøre det sånn at jeg skriver bare utvalgte avdelinger. Utvalgte avdelinger her. Rett og slett bare for å illustrere, men at det heller ikke blir for mye. Så utvalgte avdelinger. Skal vi se. Da vi kan jo begynne å sette på noe. Materialavdelinga er en. Maskinering er en annen avdeling. Vi har en sveiseavdeling. Og så var det, vi kan ta med oss de sentrale avdelingene, montasje. Greier dere å lese det små skriftet? Ja, altså utvalgte avdelinger her. Her er altså jeg valgt å ta med, i stedet for å ta alle, er det 11 avdelinger, så tar jeg altså bare en 5-6 av de. For å få frem prinsippene, for det er det som er viktigst nå. Jeg tror det er 1, 2, 3, 4, 5. Jeg tror jeg har tatt 6 av 9 avdelinger, er det riktig. Ok, da setter jeg opp følgende, og det er hvilke kostnader påløper i hver avdeling. Er vi enige med at de 8, 7, 60, de har vi greid å fordele riktig på avdelingene? Det er det samme vi var inne på i det forrige eksempelet i dag. Så det betyr at vi har greid å fordele 476.000, og så kan dere hjelpe meg å finne hvilke tall skal videre. Hva skal det stå under maskin, sveise og montasjeavdelingene? Hvilke tall finner dere der? Maskinering, hva finner du der? Litt høyere. Var det riktig? Nei, jeg skal unnskylde dere litt, fordi at jeg har gjort nå en forenkling, og jeg skal kanskje bruke litt tid på den først. Ser dere? Hva sier du? Ja, ser dere skjemaet der? Dette er det samme skjema som vi hadde oppe i stad, men det er en endring. Her ser vi alle de 9 avdelingene bortover. Her har vi alle de indirekte kostnadene, og de er da fordelt ut. Så her får dere bare rett og slett oppfatte dette som gitte opplysninger. Altså fordelingen på avdelingene er gitt. Men så står det en trappetrinn her. Ikke bruk tid på den. For det er litt for avansert å være pensum for dere på det. Så det betyr altså da, de 4 avdelingene her, ser dere at materialavdeling, maskinering, sveise, ser dere de 4 tallene som står her nede? Det er de indirekte kostnadene som er overvestet på kun disse 4 avdelingene, som da er hovedavdelinger. Det er grunnen til at jeg har valgt å ta med de. Så når jeg spurte hvilket tall skal jeg ha på neste, så er det altså 2190, og så er det 1975, og så er det 2390. Det er de tallene jeg var ute etter i stad. Det var ikke så lett å gjette. Hva? Ja, ok. Det var 476, så var det 2190. Sveiseavdelingen var 1975. Og montasjeavdelingen var 2390. Nå har vi altså fått flyttet over kostnadene på disse avdelingene. Vi har 2 avdelinger til. Det ene er salg, og den andre er administrasjon. Her kan dere legge merke til både øvingsoppgaver og tidligere eksamensoppgaver. Jeg i hvert fall har en tendens til å gjøre det, og det er at jeg slår sammen salg og administrasjon til en og samme avdeling. Det er en smaksak, selvfølgelig. Så setter jeg på noen piler. Hvis dere kikker hit nå mens jeg gjør det. her har vi altså da registrert at det påløpt I underkant av 9 millioner kroner I indirekte kostnader. Jeg fordeler det over på avdelingene, basert på for eksempel da verdien på gjenstander, antall kvadratmeter, for eksempel, altså mange sånne størrelser. Deretter så vet dere nå at alle de her skal overveltes ordre 310. Så jeg tegner nå rett og slett at ut fra hver avdeling så går det en pil. I stedet for å ta pila nederst, så tar jeg nå og tegner det på det viset. Ser dere da at når jeg nå har 1, 2, 3, 4, 5, 6 piler, så det 6 avdelinger, vi da enige om at da med å lage 6 tilleggssatser, eller slike fordelingssatser som vi inne på I forrige eksempel. Vi kan begynne med den enkleste, for den har dere vært borte I nå 2 ganger, både I forbindelse med skisse 1 og skisse 2. Kan dere hjelpe meg å forklare, hva skal det stå her? Altså det jeg ute etter nå, det tilleggssatsen for materialavdelingen. Den generelle definisjonen på tilleggssatsen, det de indirekte kostnadene registrert per avdeling, delt på valgt fordelingsgrunnlag. Hvis du tar telleren først, vi enige med at det 476. Det de indirekte kostnadene. Så den kan vi skrive opp 476. Hva skal den sammenlignes mot? Ja, unnskyld, her må jeg si en ting til. Når det gjelder valgte fordelingsgrunnlag, det vil alltid bli oppgitt I en oppgave til dere. Ellers så kan ikke dere gjette det. Det må stå for eksempel I klartekst at indirekte kostnader I materialavdelingen fordeles basert på direkte materialforbruk. Men det kunne også stå følgende. Forsikringspremien på årlig 300 000, den fordeles ut fra følgende forholdstall. 4 til 2 til 1 til 3 til 8. Hva må dere gjøre da? Da må dere regne ut andelen av dette. Det mange måter å gi opplysningen på. Men vi holder oss den første. Materialavdelingen, hva valgt fordelingsnøkkel der? Dere kan se nederst på side 274 og over på neste side. Direkte material. Kan dere finne et tall for meg der? Hva var direkte material igjen? Ja, jeg synes jeg hører 2006 et eller annet sted. Og så skal vi da strengt tatt gange dette med 100%. Jeg setter på bare en likhetstegn. Dette ikke matematisk korrekt det jeg sier. Men det vi regner ut her, det 18,3%. Da vet vi følgende. Da har vi tatt stilling til følgende, og det vi kan registrere det direkte materialforbruket for et produkt. Og så kommer det et påslag på 18,3% som skal dekke de indirekte kostnadene som vi regner med, tror at materialavdelingen pådrar seg. Dere med på tanken bak det? Hele veien så det denne, altså tilleggssatsen, den lagd fordi at det mener at det en rimelig måte å få dekket inn de indirekte kostnadene på. Det gjør det veldig lettvint når vi skal kalkulere. Tenk dere motsatsen, det var en måte å sette seg ned og regne gjennom hver eneste gang noen ringer oss og ber om en ordre. Nå kan vi bare taste inn dette her, og så kommer vi det ut. Og hvis vi vet at det ikke skjedd noe særlig endring I produksjonsavdelingen vår det siste året, eller de siste 3 årene, vi enige om at da kan vi holde fast på skjemaet vårt. Det gjør det jo mye enklere. Motsatsen, hvis du ikke hadde et godt sånn skjema eller gode opplysninger, at vi må sette oss ned og regne hver eneste en. Da rekker vi ikke noe mer. Kan vi se... Du hadde hånda oppe I sted. Ok. Kan dere da... Da har vi altså fått 18,3. Vi kan forresten ta og regne ut da. Her vil jeg ha et kronebeløp. Hva blir kronebeløpet der? Altså... Denne tilleggssatsen på 18,3% skal sørge for at de indirekte kostnadene blir fordelt fra avdeling over på produkt. Og her produktet ordre 310. Kan dere hjelpe meg? Hva skal stå her? Vi kan godt sette en strek bare for å markere at nå ser vi på det som litt høyere. 18,3%, ja. Hva skal det regnes av? Kom igjen. På. Ja. Hva er materialkostnaden? Er dere enige i det, folkens? Nei, dette er ikke riktig. Tenk dere om nå. Hva er materialkostnaden, det direkte materialforbruket vi har registrert på ordre 310? Er det 2,6 millioner? Det er 930 000, ja. Det er 930 000, er vi enige med at det er materialforbruket, direkte material. Og så skal vi legge til 18,3% av dette. Og da tar jeg og ganger med 0,183. Og da får jeg 170.190. Da stopper vi opp der. For det andre blir egentlig parallelt til dette. Er dere nå enige i måten å tenke på her? Vi har altså registrert at det på grunn av ordre 310 så påløper det en direkte materialkostnad på 930 000. Og så har vi akkurat laget oss fordelingsnøkler, tilleggssatser, som sier at ja, vi skal legge på, vi skal ha et påslag, vi skal ha et tillegg på 18,3% på de direkte kostnadene, eller unnskyld, på de direkte materialforbruket. Derfor 930 ganger 18,3%. Jeg skriver det som desimaltall, da slipper vi å dra med de 100. Er alle overbevist om dette? For det er viktig at dere er med på noen av den første, fordi at i prinsippet så blir de andre like, bare selvfølgelig ditt andre tall, og så blir det timer i stedet for prosenter. Ja. En gang til. Jeg greier ikke å høre, jeg beklager. Det er noen, det er ikke for å henge ut folk, altså, men noen dialekter er for meg verre enn andre dialekter. Og jeg vet at rogalandsdialekt, du kommer sikkert fra borti der, den har alltid hatt problemer med. Mens for eksempel jeg er halvt trønder og halvt gudbrandsdal. Trønderdialekten synes jeg er praktfull, aldri noen problemer. Gudbrandsdalsdialekten, som er håpløs for mange, den er grei for meg. Totendialekten er grei, for den kan jeg også, så jeg kan noen sånne. Men rogalandsdialekten, den jeg prøver og prøver, pluss at jeg er ferdig med å bli døvhørt. Ja, ok. Vi vet altså nå at vi har fordelt over på det viset at 476.000, det er de indirekte kostnadene som skyldes da den, eller som påløper i denne avdelingen. Så ønsker vi å vurdere det mot et valgt fordelingsgrunnlag, og det valgte fordelingsgrunnlaget, det er direkte materialforbruk. Så her har vi laget en sats. Er vi nå med på at denne satsen på 18,3%, den forventer vi å kunne bruke på alle ordre heretter. Hvis noen ringer oss i morgen og lurer på, kan du ta på den ekstra ordre? Så går vi inn, og så ser vi da, ja, hvis vi skal lage to sånne bord som det der, da går det med så mye materialer, da summerer vi det fort, og så gjør vi et påslag på 18,3%. Ser dere at det er tankegangen? Og da antar vi, håper vi, tror vi, at det er at det påslaget på 18,3%, det er omtrentlig riktig. Det er en slags gjennomsnittsbetraktning. Vi kan godt se på det på det viset. Og tilsvarende blir det på alle andre. Jeg skal se tida ute, så jeg skal ta med dette i morgen. Jeg bruker vel sannsynligvis et kvarter, 20 minutter. Og så skal vi gjennom kapittel 11 og 12. Og det er ikke noe problem i det hele tatt, selv om dere tror det. Ok, da stopper vi der.